คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยก็จะคุยกับแพทย์หญิงมานีแวนดิโบนาแพทย์คนไทยในซิดนีย์ที่จะมาชี้แจงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19ในช่วงล็อกดาวน์ของซิดนีย์และบางส่วนของนิวเซาท์เวลส์ค่ะทำอย่างไรเราจึงจะช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไปไหนมาไหนในชุมชนขณะแพร่เชื้อได้พร้อมแนะนำกรณีหากคุณต้องกักตัว14วันเพราะไปสถานที่เสี่ยงต้องแยกตัวจากผู้อื่นและคนในบ้านอย่างไรรวมทั้งพูดคุยเรื่องการฉีดวัคซีนต้านโควิดนะคะใครลังเลใจนะคะคุณหมอมีคำแนะนำค่ะไปคุยกับคุณหมอมานีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
สวัสดีค่ะ
คุณหมอคะตอนนี้ซิดนีย์ก็ล็อกดาวน์ต่อไปอีก4สัปดาห์นะคะแล้วเวลาที่มีการแถลงข่าวของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์นะคะเขาก็จะมีการแถลงจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็อันนึงที่คุณผู้ฟังรายการ SBS ไทยอยากจะรู้กันมากเลยนะคะเวลาที่เขาบอกว่ามีคนติดเชื้อจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ไปไหนมาไหนในชุมชนขณะที่มีอาการแพร่เชื้อได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็บอกว่า out in the community while infectious เนี่ยนะคะมันหมายถึงยังไงอะคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยมากจนเขาไม่คิดว่าเขาเป็นคือเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆหรือคิดว่าแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกไปทำงานไปโรงเรียนขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์รถไฟอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ติดเชื้อคนอื่นไปได้นะคือถ้าเขาล็อกดาวน์แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะควรจะอยู่บ้านไม่ควรจะออกไปไหนเลยยกเว้นว่าจำเป็นต้องออกไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก็ไปได้ต้องไปหาหมอต้องไปฉีดยาก็ไปได้
ก็คือที่สำคัญถ้ารู้ตัวว่ามีอาการนี่น่าจะต้องรีบไปตรวจเชื้อแทนที่จะออกไปนู่นไปนี่แล้วไปตรวจเชื้อทีหลังใช่ไหมคะคุณหมอ
ใช่แล้วใช่แล้วถึงอาการจะน้อยยังไงก็ควรจะตรวจเพราะว่าบางคนเนี่ยอาการน้อยมากเขาคิดว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เจ็บคอนิดหน่อยอะไรเงี้ย
แล้วคุณหมอคะเราจะสังเกตอาการตัวเองเนี่ยนะคะว่าควรจะไปรับการตรวจเชื้อหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราควรจะต้องดูอาการอะไรบ้างคะที่เราควรจะไปตรวจเชื้อคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการคล้ายๆกับพวกคนเป็นหวัดคือเจ็บคอมีไข้มีไอน้ำมูกไหลแต่ปวดหัวแต่บางคนเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะไม่มีอาการแต่ว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเขาก็แนะนำว่าให้ไปตรวจนะ
ค่ะเวลาที่ไปตรวจเชื้อเนี่ยนะคะเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะบางคนคิดว่าเวลาที่จะไปตรวจเชื้อวันไหนที่จะไปก็อุ้ยเดี๋ยวไปแวะซื้อของก่อนแล้วค่อยไปตรวจหรือว่าไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปแวะซื้อของไปแวะตรงนั้นตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเพราะว่าไหนๆก็ออกมาจากบ้านแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรทำไหมคะแล้วการทำตัวปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแล้วจริงๆควรจะทำยังไงคะเวลาที่จะไปตรวจเชื้อค่ะ
คือที่จริงถ้าเราจะไปตรวจเชื้อเนี่ยนะเราควรจะคือคิดอยู่ในใจว่าเราอาจจะมีเชื้อแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่หน้ากากแล้วก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับผู้คนมากถ้าไม่จำเป็นคือขับรถไปเองได้ก็ขับรถไปเองถ้าไม่ใช้พวกรถเมล์รถไฟได้ก็ดีแล้วก็เวลาไปตรวจเชื้อเนี่ยก็คือไปตรวจเลยตรวจเสร็จกลับบ้านเลยกักตัวเลยนะไม่ใช่ว่าเที่ยวไปแวะที่นู่นที่นี่เพราะว่าเราต้องคิดอยู่ถ้าเรามีอาการเนี่ยเราอาจจะมีเชื้อได้เราอาจจะไปแพร่ให้คนอื่นได้นะ
ค่ะก็เช่นเดียวกันกับกรณีของบางคนที่มีอาการอันนี้จากรัฐบาล New South Wales บอกว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าคนที่มีอาการแล้วแทนที่จะไปตรวจเชื้อทันทีแต่ว่าไปร้านขายยาเพื่อไปซื้อยามากินหรือว่าไปคลินิกเพื่อไปหาหมอปรากฏว่าต่อมาก็คือพบผลตรวจเชื้อเป็นบวกแล้วก็ทำให้ทั้งร้านขายยาทั้งคลินิกหมอก็กลายเป็นแหล่งที่มีความเสี่ยงแพร่เชื้อถูกปิดกันไปเนี่ยนะคะคุณหมออยากจะแนะนำคนฟังยังไงคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกคะ
ที่จ ริงเนี่ยถ้าเรามีอาการนะช่วงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายเราสามารถโทรศัพท์หาหมอได้คือรัฐบาลเนี่ยเขาออกเรียกว่าเทเลเฮลท์คือให้คนไข้เนี่ยสามารถโทรหาหมอได้แล้วก็ปรึกษาอาการทางโทรศัพท์กับหมอเขาก็จะแนะนำให้ว่าควรจะทำอะไรบ้างควรจะไปตรวจหรือว่าควรจะกักตัวหรือว่าควรจะซื้อยาถ้าบางทีเนี่ยบางคนซื้อยาเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อเองคือหมอส่งใบยาไปให้ที่ร้านขายยาแล้วร้านขายยาก็จัดส่งให้คือตัวเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านเลยถ้าช่วงนี้ทำอะไรคือโทรศัพท์หาหมอได้แล้วก็หมอ GP ทุกที่เนี่ยเขาจะรับโทรศัพท์เพื่อปรึกษาเขาเรียกว่าเทเลเฮล
คือสามารถโทรศัพท์ไปหาหมอ GP ของเราแล้วก็หมอก็จะสามารถให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กลับมาได้ใช่ไหมคะ
ได้แล้วบางคนบอกเอาถ้าเกิดจะต้องตรวจต้องอะไรคือหมอเขาจะวินิจฉัยให้นะถ้าเขาเห็นว่าเราจำเป็นต้องเข้ามาให้เขาตรวจเขาก็จะเรียกเราเข้ามาเองถ้าหมอเขาเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเข้ามาอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาโทรคุยได้นะ
ตอนนี้เนี่ยนะคะการระบาดของโควิดในซิดนีย์เนี่ยนะคะก็มีหลายกรณีทีเดียวที่เป็นการที่ว่าคนครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นญาติกันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันเนี่ยนะคะคุณหมออยากจะแนะนำคนไทยหรือว่าชุมชนไทยยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะ
คือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถึงจะเป็นญาติกันเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขาก็แนะนำว่าไม่ให้ไปมาหาสู่กันนะถ้าเราคิดถึงกันถ้าเรารักกันจริงเนี่ยเราโทรศัพท์คุยกัน Facebook FaceTime อะไรก็ว่าไปเพราะว่าคนเนี่ยพอเวลาไปหาเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับมีความเสี่ยงอะที่จะนำเชื้อไปฝากเขาได้คือที่ซิดนีย์เนี่ยเขาล็อกดาวน์แต่เมลเบิร์นตอนนี้โชคดีรู้สึกจะเปิดแล้วใช่ไหมที่ซิดนีย์เนี่ยเขาห้ามไปหากันเลยอะถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านนั้นห้ามเข้าไปบ้านคนอื่นนะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุสมมุติว่าเราถูกระบุว่าเป็น close contact หรือว่าเป็นผู้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือว่าได้เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงที่เขาได้ประกาศออกมาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราจะต้องกักตัวนะคะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะกักตัวนี่คือหมายถึงว่าไม่เจอใครไม่ไปทำงานแล้วออกไปซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมไปซื้อยาได้ไหมหรือว่าบอกให้คนมาหาที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหม
อที่จริงการกักตัวก็คือเขาไม่อยากให้เราเจอใครเลยนะให้อยู่แต่บ้านเราคนเดียวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ออกไปไหนเลยนะถึงจะซื้ออยากจะซื้ออาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาให้สั่งออนไลน์โทรสั่งมั่งซื้อยาอะไรทุกอย่างก็ให้ออนไลน์แล้วก็ให้คนมาหาที่บ้านเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเข้ามาในบ้านแค่ให้คนมาส่งของว่างั้นเถอะไม่ให้ใครเข้ามาเยี่ยมเลยเพราะไม่ให้สัมผัสกับใครเพราะว่าเขาต้องคิดไว้ว่าถ้าเราเป็น close contact เนี่ยคือเรามีโอกาสที่มีเชื้ออยู่ในตัวแล้วเราก็จะสามารถแพร่ให้คนอื่นได้แล้วการถ้าจะออกกำลังกายก็ควรจะออกกำลังกายในบ้านนั่นแหละห้ามออกไปข้างนอกกักตัวเลย14วัน
ถ้าในกรณีที่เราต้องอยู่ร่วมบ้านกับคนอื่นเนี่ยนะคะหรือว่าแชร์บ้านกับคนอื่นแต่ว่าเรามีห้องนอนเป็นของตัวเองแต่ทีนี้จะต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันอันนี้เราควรจะทำยังไงคะแล้วเราจะต้องแยกอะไรออกจากคนอื่นในบ้านบ้างคะ
ที่จริงกรณีนี้มันลำบากมากเลยนะเพราะว่าคือตามหลักแล้วอะเราต้องพยายามไม่ให้ใกล้ชิดกับใครแล้วไม่ให้ใช้อะไรร่วมกับใครแต่ว่ามันก็มีหลายคนนะที่แชร์บ้านอยู่แล้วต้องแชร์ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันก็เขาก็แนะนำว่าให้ใส่หน้ากากนะใส่มาสก์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างสมมติพอเราจะออกจากห้องเราแล้วเดินมาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าเราใส่มาสก์ได้ก็ดีถ้าเรามีถุงมืออะไรเพื่อจะจับลูกปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งดีนะแล้วพอใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรใช้พวกน้ำยาฆ่าเชื้อพวกแอนติเซปติกอ่ะคือล้างให้สะอาดพวกลูกปิดอะไรล้างให้สะอาดในห้องน้ำเนี่ยถ้าว่ามีหน้าต่างก็เปิดหน้าต่างเพื่อว่าให้เชื้อมันได้ถ่ายเทออกไป ทีนี้คนที่อยู่ร่วมบ้านเราที่เขาจะมาใช้ห้องน้ำต่ออ่ะถ้าจะให้ดีก็ควรจะรอสักพักหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเราออกเขาเข้าอะไรเงี้ยนะคือใส่หน้ากากไว้แล้วก็ให้เขาเข้ามาใช้ทีหลังแล้วก็ควรจะเช็ดล้างไม้ล้างมือให้สะอาดทีเนี้ยมันความเสี่ยงมันก็สูงอยู่หรอกถ้าเกิดคนที่เป็นจริงๆเนี่ยมันก็รักษายากอ่ะแต่ส่วนใหญ่โชคดีที่ว่าพวก post contact เนี่ยจริงๆแล้วจะไม่เป็นเพราะว่าเขาจะป้องกันไว้ก่อนนะคือมันทำยากแต่ก็พอจะพยายามป้องกันโอกาสความเสี่ยงลงนะถ้าจะให้ดีนี่คืออยู่คนเดียวห้องน้ำคนเดียวแต่ว่ามันทำไม่ได้ทุกคนไงก็ต้องก็เท่าทำเท่าที่ทำได้อะนะ
ค่ะถ้าสมมติว่าเราเกิดว่าถูกระบุว่าเป็น close contact แล้วก็ต้องให้กักตัว14วันเนี่ยนะคะทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าพอเขาแจ้งมาแล้วเนี่ยก็ไปตรวจเชื้อมาแล้วก็ผลเป็นลบแล้วทำไมจึงจะต้องกักตัวให้มันครบ14วันด้วยทำไมถึงไม่ตรวจเชื้อเสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เคยได้ยินเรื่องระยะฟักตัวของเชื้อนะระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยมันประมาณ14วันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเราตรวจเชื้อวันนี้ไม่เป็นแต่มันอาจจะยังอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันค่อยๆมาแสดงผลทีหลังเพราะฉะนั้น14วันเนี่ยถ้าตรวจแล้วส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างมั่นใจได้ว่าไม่มีเชื้อแน่นอนแต่บางทีก็ยังมีหลุดมาเหมือนกันนะบางคนบอกอุ้ย16วันแล้วก็มาตรวจเจออะไรเงี้ยก็ยังมีแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเขาดูแล้วระยะฟักตัวของไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันประมาณ14วัน
ทางที่ดีเราก็ต้องกักตัว14วันก็กักตัว14วันจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
สำหรับเรื่องวัคซีนต้านโควิดเนี่ยนะคะสำหรับสถานการณ์โควิดระบาดในซิดนีย์ที่ดำเนินอยู่ขณะนี้นะคะคุณหมอคิดว่าวัคซีนเนี่ยจะมีบทบาทแค่ไหนคะในการที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้แล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะ
วัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราไม่ติดนะคือถึงฉีดวัคซีนแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้แต่ว่าพอเราติดแล้วเนี่ยคืออาการมันจะไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่ฉีดอัตราการเสี่ยงความตายก็จะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดอย่างคนที่ติดแล้วก็อยู่โรงพยาบาลตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งนั้นเลยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เข้า ICU อะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นก็ควรจะคือฉีดเพื่อลดความรุนแรงของโรคลงนะแล้วคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ควรจะไปฉีดซะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้เขาให้ฉีดกันแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในฮอตสปอตอะคือช่วงเนี้ยเขาให้ฉีดได้เลยตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปก็ฉีดได้แล้วนะคือปกติอะเขาจะให้ฉีดคนที่อายุเยอะแต่พอมันมีฮอตสปอตเนี่ยเขาบอกใครจะฉีดก็ฉีดได้แล้ว
บางคนนะคะอาจจะลังเลใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิดนะคะโดยเฉพาะวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงเรื่องนี้ไหมคะ
วัคซีนทุกตัวเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงทั้งนั้นนะคนที่ลังเลส่วนใหญ่เนี่ยคือเรื่องลิ่มเลือดโอกาสที่คนจะเป็นฉีดวัคซีนแล้วเป็นลิ่มเลือดเนี่ยมันประมาณ1ในล้านลิ่มเลือดแล้วตายอ่ะ1ในล้านมีคนเขาพูดเขาเทียบให้ฟังว่ามันเหมือนกับโอกาสที่เราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะฉีดวัคซีนแล้วตายเนี่ยเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ติดโควิดแล้วตายนี่เหมือนถูกเลขท้าย2ตัวคือมันจะมีโอกาสมากกว่านะคนส่วนใหญ่ที่เขาลังเลเนี่ยเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวบางทีกลัวว่าเดี๋ยววัคซีนมันจะไม่ถูกกับไอ้โรคประจำตัวของเราอันนี้เราไปปรึกษาหมอเรานะคุยกับหมอ GP เราก่อนว่าเรามีโรคนู้นโรคนี้อะไรเงี้ยควรจะฉีดไหมถ้าเขาเห็นว่าเราฉีดแอสตราไม่ได้เขาก็อาจจะให้เราฉีดไฟเซอร์ถ้าเขาเห็นว่าเราฉีดไฟเซอร์ไม่ได้ก็แนะนำให้เราฉีดแอสตราคือโทรไปคุยกับเขาก่อนแล้วก็ค่อยบุกไปฉีดก็ได้ไม่ต้องว่าไปฉีดทันทีเลยนะ
ค่ะและสุดท้ายนะคะคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่ฟังอยู่ไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดขณะนี้ค่ะ
คือที่จริงสถานการณ์โควิดที่ไหนๆก็เหมือนกันนะเราว่าคือเราอาจจะต้องเพราะว่ามันอาจจะอยู่กับเราอีกนานไอ้โลกนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะคิดถึงว่าให้ใส่หน้ากากแล้วก็ให้ ให้รักษาระยะห่างไว้ล้างมือสม่ำเสมอนะแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเราเพราะว่าเราอาจจะต้องอยู่กับไอ้โควิดนี้ไปอีกหลายปี
ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอมานีที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ที่ผ่านไปก็เป็นการพูดคุยกับคุณหมอมานีแวนดิโบนาแพทย์คนไทยจากพื้นที่มารูบ้าในนครซิดนีย์นะคะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook